Budeme číst ze Starého zákona, druhá kniha Samuelova, 24. kapitola. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joábovi, veliteli vojska, který byl s ním. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Beršebě, spočítej lid, chci znát počet lidu. Joab králi namítl. Necht Hospodin, tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král, můj pán, vidí. Ale proč král, můj pán, o to tak stojí? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joab s veliteli vojska vyšel od krále, aby sečetli ten lid Izraele. Překročili Jordán, utábořili se v Aoeru, napravo od města, jež je uprostřed Gádského údolí, směrem k jazeru. Pak přišli do Gileádu a do země Tachín-Chočí a přišli do Danianu a do okolí Sidonu. Přišli do pevnosti Sóru a do všech měst chivejských a kenánských a pak šli na jih Judy k Beršébě. Obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet braného lidu. V Izraeli bylo 800 tisíc bojeschopných mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo 500 tisíc. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako veliký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí, jedno z toho si vyber, a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu. Má na tebe dolehnout 7 let hladu ve tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil. Je mi velmi úzko. Nechť tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné. Jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 tisíc mužů. Pak stáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil nákazu, ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jež šířil mezi lidem za zkázu, dost, již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u Humna a Ravny Jebúzejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu. Hle, já jsem zhřešil a já jsem se protivil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu. Vystup a postav Hospodinu na Humně a Ravny Jebúzejského oltář. David vystoupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Arauna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Arauna a poklonil se králi tváří k zemi. Arauna pravil, proč přicházíš, králi můj pane, k svému proroku, otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře Hospodinu. Zde byla od lidu odvrácená pohroma. Arauna pravil Davidovi, neť král, můj pán, vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobytčí jha. To vše dával král Aravna králi. Aravna ještě králi řekl, kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král Aravnovi odvětil, nikoli, odkoupím od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. Vybudoval tam David Hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena.
Tak jsme na konci příběhu o králi Davidovi. Ono tady přesně řečeno, ještě to není úplný konec Davidova života, o tom se dozvídáme až na začátku první knihy královské v prvních dvou kapitolách. A vlastně ani nevíme úplně přesně a tak jistě, jak ten dnešní příběh zařadit časově na té ose Davidova života, ale zdá se pravděpodobné, že patří k podzimu Davidových dnů. Možná bychom čekali tady na konci všeho životaběhu moudrého, tak říkajíc se životem smířeného a božích darů vděčně si užívajícího krále. Spokojeného muže, který konec konců přežil všechny svoje nepřátele. Nebo bychom čekali něco jako happy end. Světlou a skvělou tečku za jedním všelijak dramatickým příběhem. Jenže ta druhá kniha Samuelova končí tím vyprávěním, co jsme četli dnes. A i když vám na ten poslech možná unikla spousta dílčích věcí, tak předpokládám, že jste nepřeslechli tu děsivou číslovku 70 tisíc mrtvých. A on tedy ani ten zbytek v té první královské není o moc radostnější. Je tam pár vět o Davidově stáří, ne moc pěkných, a potom bratrovražedné soupeření o trůn mezi jeho syny Adoniášem a Šalomounem. A co hůř v té naší kapitole, v té poslední kapitole toho vyprávění knih Samuelových, poslední kapitole, čteme o Hospodinově hněvu. A o tom, jak trestá Davidovo zlé jednání. Tak happy end úplně nečekejme na konci toho Davidova příběhu. Smíme však i v tomhle tom příběhu, tvrdém příběhu, vyhlížet a nakonec zahlednout světlo naděje. A možná, že právě proto, jaký je, se nám nakonec může stát povzbuzením právě i pro ty oblasti, kde i tomu našemu životu tak nějak chybí happy end. Konec konců ani v 21. století život jako takový dost často nemá happy end. A také ten příběh může být připomenutím a chce být jistě připomenutím, že příchod plnosti Božího království stále ještě očekáváme, že je teprve před námi. Ten náš dnešní příběh ale není složitý jenom proto, že je příběhem strašné zkázy na konci Davidova života, k níž tedy v Izraeli došlo v důsledku Davidova hříšného rozhodnutí. Je obtížný i proto, že obsahuje vlastně neúplně snadné teologické výpovědi a nutí nás se s nimi nějak popasovat a tak i konfrontuje vlastně naše myšlení o Pánu Bohu. Tak hned ten první verš, určitě vás to zarazilo, předpokládám, že jste to slyšeli. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním, jdi a sečti Izraele. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem, říká ta první část toho verše. Nečte se to moc příjemně, ale vlastně je to ještě to snadnější v celém tom verši. Nicméně o božím hněvu asi neslyšíme rádi. a dost často o něm radši ani nemluvíme. Nebo o něm prostě uvažujeme jako o něčem, co je jenom ve Starém zákoně a co nás už nezajímá po Kristu. Ten výraz hněv se v Bibli vyskytuje asi 360krát a v naprosté většině se týká Hospodinova hněvu. A navíc určitě víc než 30krát se mluví o Božím hněvu i v Novém zákoně. A co je ještě překvapivější, můžeme se tam dokonce setkat i s hněvem beránkovým. A v evangeliích čteme konec konců několikrát o tom, že sám Ježíš se hněval na lidi kolem sebe kvůli tvrdosti jejich srdce. Takže hněv nějak patří nejenom do Starého zákona, ale i do novozákonních výpovědí a patří prostě k Bohu a Kristu i dnes. Může nám asi ale trochu pomoct to, když si uvědomíme, že Boží nebo Ježíšův hněv je zkrátka něco jiného než ten náš lidský hněv. Náš hněv, když my se hněváme, tak ten náš hněv je dost často, zkuste si vybavit nějakou svoji situaci, iracionální. Často je to nekontrolovaná emoce, smíšená s domýšlivostí, sobectvím, nepřátelstvím, zlobou, touhou po odplatě. Vlastně dokonce, i když se hněváme ze spravedlivé příčiny, jak by se řeklo, tak najdeme v sobě, když bychom se podívali dovnitř svého srdce, najdeme v sobě lecos nepěkného, takový mix všelijakých motivů. Boží hněv je ale úplně svobodný od takovýchto jedovatých příměsí. Je svatý. Je to vlastně nesmiřitelný Boží postoj vůči zlu a vůči hříchu. Je to odpor jeho srdce proti zlu, nespravedlnosti a pokřivenosti. Chcete-li, je to projev soudce, který koná spravedlnost. A nebo ve vztahu k Božím dětem je to projev milujícího otce, který svoje děti nenechá jít cestou hříchu, ale vychovává je a kázní. Formuje je svojí výchovou. Samozřejmě pokud je pro nás Pán Bůh, Hospodin někdo, kdo jenom blahoskloně snáší a přehlíží naše hříchy a své voly, nebo pokud Pána Boha máme jenom jako jakéhosi terapeuta, který nás vždycky vyslechne, povzbudí, potěší a vlastně nás pak nechá pokračovat stejným směrem, nebo jestli je Bůh pro nás něco jako nebeský Santa Claus, ke kterému vysíláme seznamy svých přání, pak nám samozřejmě těch víc než 300 míst s Hospodinovým hněvem bude poněkud dělat potíže. Asi ta naše představa o Pánu Bohu bude dost v konfliktu s tou biblickou představou o tom, kdo Hospodin je. Nevíme, co bylo příčinou Hospodinova hněvu tady v tomhle konkrétním příběhu. To nám to vyprávění neříká. Ale musíme si toho všimnout, protože to konstatování na začátku dává vlastně smysl všemu tomu dalšímu. To všechno další, co pokračuje, co následuje, co se děje v tom příběhu, je vlastně projev nebo důsledek projevu toho Hospodinova postoje, jeho jednání s Izraelem, jímž soudí jeho nepravosti. A nevíme, jaké konkrétní přesně nepravosti v tomhle případě, ale je to tak. A s tím souvisí i ta druhá polovina, ještě o dost složitější polovina toho prvního verše. A ti z vás, kteří nečtou nebo čtou Bibli pravidelně, tak vědí, že první kniha Paralipomenon, vlastně když popisuje tuhle událost, tak má trošku jiné konstatování, jsou tam jiné věty. Nicméně tady to čteme tak, že Hospodin podnítil Davida proti ním, jdi a sečti Izraele i Judu. No to na první dojem vypadá, jako kdyby prostě David splnil Hospodinův příkaz a pak za to dostal kartáč. Jako kdyby Hospodin dokonce krále svedl ke zlu. A dokonce ten hebrejský výraz je ještě o něco silnější, než to naše české podnítil. Když ale vezmeme v úvahu celé to vyprávění, a kontext, tak uvidíme, že to je složitější. Alespoň ve zkratce se podívejme na několik momentů. Když David vydává příkaz Joabovi, svému veliteli, aby provedl ten soupis, aby provedl sčítání, tak Joab protestuje. Dokonce i ten všelijak na černou práci vyhrazený Joab protestuje, protože ví, že to je prostě zlá věc. A když pak to sčítání proběhne, tak David prožívá výčitky svědomí a prohlašuje, že zhřešil. A Hospodinu vůbec nenamítá v té chvíli, že jednal na jeho pokyn. A vy víte, že pokud znáte žalmy a čtete žalmy, tak z nich víte, že David uměl Hospodinu vyčítat. Takže kdyby to byla Hospodinova vina, já jsem jednal na tvůj pokyn a teď, tak bychom to tam určitě slyšeli, protože David tohle uměl Hospodinu říct. Ale nic takového tam není. Naopak David vyznává hřích a lituje, že jednal jako veliký pomatenec. A potom přijímá trest. A za třetí nám to tedy celé ještě zesložituje ta první kniha Paralipomenon, 21. kapitola, kde se vypráví o týchž událostech, ale vypravěč začíná slovy: proti Izraeli povstal Satan a podnítil Davida, aby se četl Izraele. Tak Satan nebo Hospodin? Dokonce někteří vykladači mají za to, že ten text první knihy Paralipomenon je jakási teologická oprava. Že prostě vypravěči té knihy první Paralipomenon, která je mladší než knihy Samuelovy, prostě přišlo nepatřičné, nemožné v tomhle kontextu mluvit o Hospodinu, a tak uvedl toho zlého, tedy Satana, na tomhle místě. Možná to vypadá jako řešení, které navíc jakoby chrání Pána Boha před nemístnými představami. Prostě Bůh s tím zlem a s tím Davidovým hříchem nemá nic společného, může za to Satan. No ale když se nad tím zamyslíme, tak je to vlastně strašná představa. Satan, tedy stvořená bytost, působící mocně zlo, nezávisle na stvořiteli. Kdyby tam šlo o správnou teologickou opravu. To je hrozná představa. A navíc tedy představa, kterou písmo prostě nezná. Písmo nezná představu nějakých stejně silných, navzájem soupeřících duchovních mocí. To je představa pohanská, ale ne biblická. Pravým pánem všeho stvoření, nakonec i toho padlého anděla, je a zůstává Hospodin. Satan jedná svévolně a jeho cílem je zlo, ale v posledku může činit jenom to, co mu Pán Bůh nakonec dovolí. Vzpomeňte třeba na Jobův příběh. A nebo vzpomeňte na samotné Ježíšovo ukřižování. Tak myslím, že není vlastně třeba si vybírat, jestli má pravdu druhá Samuelova nebo první Paralipomenon. Zkrátka platí obojí. A myslím si, že nejlepší porozumění je to, které ten náš text chápe asi takto. A myslím, že to je obhajitelné vzhledem k tomu kontextu a vzhledem k tomu, co jsme říkali. Hospodin v tomhle příběhu dává průchod svému spravedlivému hněvu. Z důvodu, o kterém nevíme, které nám to vyprávění neříká, soudí Izrael. A to tak, že jakoby odnímá svoji ochranou milost a dovoluje Satanu, aby sváděl Davida a Davidovi, aby jednal podle svého pyšného a pošetilého záměru. Jakoby ho Hospodin vydával pokušení. Vydával ho hříšným sklonům jeho srdce. Proto se ostatně v modlitbě Páně modlíme: neuveď nás, nevydej nás pokušení. Možná se zaznamenali nedávno poměrně velkou diskuzi, když papež František argumentoval, že by italský překlad modlitby Páně měl být vlastně přesnější ve smyslu: nevydej nás pokušení. nebo nedopusť, abychom podlehli pokušení. A to je vlastně úvaha, která jde úplně stejně v zákrytu s tímhle s tím příběhem a s jeho vysvětlením. Tak to s námi je. A modlitba Páně není žádná náboženská fráze, když se modlíme, nedopusť, abychom byli vydáni v pokušení, neuveď nás do pokušení, nevydej nás pokušení, tak tím vyjadřujeme bytostně a hluboce, že potřebujeme Boží milost. Že potřebujeme pomoc v zápasech s pokušením. Vždyť konec konců to nejhorší, co se nám může stát, je když nás Bůh nechá nám samotným, našemu vlastnímu srdci. V Davidovi se tedy ujala myšlenka a zcela ho ovládla. Sečti Izrael a Judu. Provést součet samo o sobě by nebylo nic špatného, konec konců v Bibli máme několik sčítání v Izraeli. Ale v tomhle případě, jak to tam i slyšíme, je tím Davidovým motivem pýcha. Vlastně arrogantní pýcha, chce se přesvědčit o své vojenské síle, když se tam sčítají bojeschopní muži. Nebo jinak řečeno, znovu chce založit svůj význam i sílu svého králování na počtech, velikosti potenciální armády, na moci zbraní. Jeho srdci jakoby nestačí spoléhat se na Hospodina, být jeho zvláštním vlastnictvím, ale upíná se k armádě. Podle Mojžíšova zákona ale král nesměl doufat v silnou armádu. Konec konců Izrael i Juda byli Božím lidem, patřili Hospodinu a ne králi. A měli žít z Božího milosrdenství a doufat v jeho zaslíbení. Neměli žít z pocitu, že jsou mocný stát se silnou armádou. Navíc Mojžíšův zákon ustanovoval povinnost při sčítání lidu dát výkupné za každého sečteného, aby lid nestihla pohroma. Jako ochrana právě před tím myšlením, teď je nás hodně, teď jsme silní, teď máme moc a význam. A proto i ten Joab, kterého jsme v těch jiných příbězích viděli v dost černých situacích. Proto i ten Joab protestuje a namítá. Vojevůdce, který rozuměl síle, v téhle chvíli protestuje proti Davidovi a namítá a dokonce podle první paralipomenu pokládá to sčítání za ohavnost před Hospodinem. Lid přece patří Hospodinu, ať si ho rozmnoží Pán Bůh jak chce, to je jeho právo a moc, ale sčítat a ovládat lid, to je Boží kompetence a ne tvoje, Davide. Byla to zlá věc i v Hospodinových očích, říká nám první kniha Paralipomenu. Tak znovu, jako už mnohokrát v tom Davidově příběhu, se nám tu objevuje motiv, který konec konců patří mezi jedny z nejdominantnějších v celé Biblii. Otázka i pro nás. Na co máme sklon spoléhat my? Co by byla ta naše armáda, kterou máme tendenci sčítat? Abychom si dokázali, že za něco stojíme, že máme nějaký význam a moc. Abychom si dokázali, že jsme mocní a úspěšní v našem životě. Co bychom sčítali? Výši příjmů, počet úspěšných projektů, počet klientů, počet titulů, počet přátel na Facebooku, počet lajků pod našimi komenty, nebo počet návštěvníků sboru. Co je to, na co spoléháme skutečně? Silné je, že v tom příběhu to sčítání probíhá skoro 10 měsíců. 9 měsíců a 20 dní. Docela dlouhý čas na to ještě zastavit. Říct si, to je hloupost, nedělejme to. Ale celých skoro 10 měsíců to probíhá, pak oznámí Davidovi počty, 1 300 000 bojeschopných mužů, docela solidní garda. A teprve, když David dostane to hlášení, vzpamatuje se. Po 10 měsících. A dojde mu, jak hroznou věc provedl, že dal sečíst lid. A zavalí ho výčitky svědomí. Vyznává vinu a prosí za odpuštění, a to velmi silnými slovy. Velmi jsem zhřešil. Dokonce i když si založí s Batšebou a pak nechá zabít jejího manžela, tak tam neslyšíme takhle velmi silné vyjádření. Velmi jsem zhřešil. Sej mi prosím ze svého služebníka vinu, počínal jsem se jako velký pomatenec, velký hlupák. Velmi silně pociťuje hrůzu celé věci a pokořuje se před Hospodinem. Nám to možná dneska tak nepřijde, jsme zvyklí na periodické sčítání lidu, ale tady to mělo zjevně jiný význam, jinou váhu. David se nijak nesnaží vykroutit z viny. A to je nakonec inspirativní na něm. Nesnaží se nijak vykroutit z viny, jak to známe, konec konců od mocných dnes, nebo možná i z vlastní zkušenosti. Nijak se nevymlouvá. Nehází vinu na druhé. Mohl by říct, to Joab je přece sečetl, já za nic nemůžu. Nebo Satan mě ponoukl. A vlastně nějak, zatím si ty, Hospodine. Nic takového. No to je příklad i pro nás, když nás Duch Boží v našem svědomí usvědčí z hříchu. Z něčeho, co je zlé a nemoudré. To nejlepší je pokořit se před Bohem. Nehledat výmluvy anebo nějaké rádoby polehčující okolnosti, ale přiznat před ním svou vinu a hřích a vložit se do jeho milosti, jako David. Hospodin tu Davidovu modlitbu vyslýchá, ale zároveň dává průchod svojí spravedlnosti. A skrze proroka Gáda před Davida položí strašně těžkou volbu. Sám má vybrat podobu trestu, který dolehne na něj a potažmo i na celý národ. 7 let hladu, 3 měsíce na útěku před protivníky anebo 3 dny moru. Tak to je strašná volba. Nevím, co byste volili vy. Já bych teda volit nechtěl. A David je zdrcen, když to slyší. Svírá ho strašná úzkost. Léta hladu už zažil. 3 kapitoly předtím čteme o tom, že byly 3 roky hlad. Že byl 3 roky hlad v Izraeli. Zažil pronásledování a roky na útěku. Mor dosud nepoznal. Svírá ho strašná úzkost a tak vlastně volí nepřímo. Ve své odpovědi se celé vydává na milost Hospodinu. Vydává se do Božích rukou. Nechť tedy prosím, padneme do rukou Hospodinových, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. V tom je naprosté uznání vlastní viny, kapitulace před Boží spravedlností, ale zároveň i hluboké vyznání víry. I když Hospodin trestá, není bezohledný a krutý jako člověk. Ba co víc, jeho hněv a přísná výchova nejsou jeho posledním slovem, protože jeho slitování je nesmírné. David ví, že otec miluje a že i za přísnými soudy je v posledku dobrá Boží ruka. Na Izrael tedy dopadl Boží soud v podobě moru. Umírá tam 70 tisíc mužů na celém území. O 70 tisíc je náhle menší ta Davidova armáda. Když ale anděl, který šíří tu zkázu, vztáhne svou ruku nad Jeruzalém, je zastaven Hospodinovým milosrdenstvím. Hospodina zkrátka pojala lítost nad tím zlem a to dílo spravedlivého soudu zastavuje. Vlastně velmi pravděpodobně dřív než po 3 dnech. Nenže to zlo zkázy má od začátku vymezené hranice a ani o kus nemůže jít dál, Hospodin jeho lhůtu vlastně ještě dále zkracuje. A zřejmě ve stejném okamžiku na té pozemské rovině příběhu, chcete-li, se David, když vidí tu zkázu, modlí. To já jsem zhřešil. Já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce. Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Jako by si uvědomil ještě hlouběji a víc, že to on by přece měl nést soud. Odpovědí Davidovi je nový příchod proroka, ale tentokrát prorok přináší poselství naděje. Na tom místě, kde se zastavila zkáza morové rány na humně Aravny Jebusejského, které tehdy bylo před branami Jeruzaléma, má David vystavět Hospodinu oltář. Asi víte, že Jebusejci byli předchozí obyvatelé Jeruzaléma a Aravna byl zřejmě jejich panovník, kterého David porazil, když město dobil, proto se tam mluví o králi Aravnovi. David tedy jde a to humno od krále Aravny koupí. Na tom místě pak vybuduje oltář a obětuje zápalné a pokojné oběti. A tohle je v jistém smyslu konec toho Davidova příběhu. Alespoň tedy v 2. knize Samuelově. Úplně poslední věta je: Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena. Tak se ten Davidův příběh přes to všechno dramatické, přes všechny Davidovy pády a přešlapy a hříchy nakonec uzavírá poselstvím o smíření. Boží soud proti Izraeli z Boží milosti, z jeho milosrdenství končí. A asi víte, že na místě toho oltáře, na tom humně Aravny Jebusejského, později Šalomoun vystaví Hospodinův chrám jako viditelné znamení Boží slávy a lásky a smíření mezi Bohem a jeho lidem. A o 1000 let později vyjde Davidův syn Ježíš opět za brány města, podobně jako David v tomhle případě. Ne už, aby obětoval krev obětních zvířat, ale aby se sám na Golgotě stal smírnou obětí pro ty, kteří věří. Kdo se s vírou spolehne na Krista, na moc jeho oběti a vzkříšení, i ten bude součástí jeho smířeného lidu. V něm i nám patří Boží blízkost, odpuštění a nekonečná Boží láska. V Kristu i nás Bůh proměňuje, abychom celým svým životem byli podobně jako chrám tehdy, nebo ten oltář tehdy, živým ukazatelem jeho dobroty a milosrdenství. Vždyť vlastně i ten celý Davidův příběh nám připomíná, je jakýmsi živým znamením skutečnosti, že pouze z Hospodinovy milosti a dobroty žijeme. Dejme se jim tedy inspirovat i přes všechna ta těžká a složitá místa. Dejme se jim inspirovat, nasměrovat, povzbudit i proměnit. Vždyť jak říká o Hospodinu sám David, vrcholem radosti je být s tebou, to v 16. žalmu. Vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. Amen.